Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si budeme povídat o náboženském fundamentalismu. Naším hostem je sociolog Jan Spousta. Honzo, jak bys definoval slovo fundamentalismus?
Tak fundamentalismus je až přehnané lpění na nějakých zásadách, na nějakých výchozích bodech, které je nekritické a které bývá doprovázeno snahou uspořádat svět podle těchto zásad. To znamená, je tam i silná politická dimenze v tom fundamentalismu.
My používáme slovo fundamentalismus většinou ve spojení s nějakým náboženstvím, islámský fundamentalismus nebo katolický fundamentalismus. Je to přiměřené?
Původně to slovo fundamentalismus skutečně se objevilo v náboženském kontextu. Poprvé se o fundamentalismu začalo mluvit v důsledku vydání řady knížek někdy na začátku 20. století. To vycházelo ve Spojených státech a jmenovalo se to Fundamenty svědectví pravdě. To byly vlastně eseje tehdejších konzervativních protestantských teologů, kteří se snažili své čtenáře přesvědčit o tom, že všechno důležité najdou ve své Bibli, a snažili se jim vysvětlit, jak se správně má ta Bible interpretovat, aby to bylo v souladu s protestantským učením a s tím tedy, co oni sami považovali za jedinou možnou pravdu. Je to docela významné, že to vzniklo právě v téhleté době, protože to byla doba, kdy ta tradiční protestantská ortodoxie byla stále více zpochybňována jednak novými objevy vědy, darwinismus a nauka o tom, jak vznikla Země a vesmír, tak se zdála být v naprostém rozporu s tím, jak je toto téma pojednáno v první knize Mojžíšově. A za druhé i s působením vědy a vědeckých přístupů na samotnou teologii. Otázka, která ve Spojených státech přišla později v Evropě, už jsme to tady měli vlastně od začátku 19. století, ale přicházeli lidé, kteří začali Bibli číst ne jako to neomylné svědectví, inspirované Duchem Svatým a tudíž nespochybnitelné, ale začali číst i jako dobový literární dokument, který obsahuje samozřejmě mnoho různých žánrů, mnoho přístupů, ti autoři mají nějakou svoji agendu, ten text potom se ještě dále vyvíjí tím, jak ho upravují různí další redaktoři, mohou tam vznikat rozpory a je podmíněn tím dobovým prostředím, ve kterém vznikl, to znamená, nedá se říct, že by ti lidé byli vševědoucí, nebo že by přesně věděli, jak ta země tenkrát vznikla, ale napsali nějakou báseň nebo nějaké podobenství o tom, co je pro nás důležité při vznikání země.
Takže fundamentalisté na počátku měli obavu z toho, aby se z Bible a z křesťanství nestal jen jakýsi sborník etických norem a případně nějakých mravních zásad, ale chtěli tam zachovat transcendentního Pána Boha.
Do jisté míry ano. Je to na jednu stranu snaha uchovat náboženství jako náboženství, protože ten liberální přístup samozřejmě často ústil do toho, co říkáš, do nějakého deismu nebo dokonce agnosticismu, ale zase na druhou stranu chtěli to uchovat způsobem, který se může člověku jevit jako zkratkovitý, to znamená popřít pravdu, která se odhaluje v jiných směrech poznání, třeba ve vědě, a takovým gestem slepé víry, zavřít si oči a nevidět to všechno okolo, se přimknout k tomu, co si myslí, že se věřilo dřív. Ale samozřejmě tenhle ten konzervativismus není pravým konzervativismem nebo pravým tradicionalismem v tom smyslu, že přejímám jenom to, co jsem se dozvěděl od svých předchůdců. Nýbrž je to už reakce na modernitu a je to sám kus modernity. Je to vlastně něco, co na moderní vědu a moderní společnost reaguje, ale tím, že ji radikálně a vědomě odmítá.
To se netýká pouze protestantských církví. V katolické církvi proběhl podobný vývoj zhruba ve stejné době. A to bylo tažení proti modernismu.
Ano, je to pravda. Katolická církev tím, že její centrála sedí v Evropě na rozdíl od těch biblických protestantských teologů, kteří jsou ze Spojených států, tak tady tomuhle tomu byla vystavena už mnohem dříve a reagovala na to velice podobně jako ti autoři fundamentů. To znamená, zavrhla všechny liberální prvky, které vnímala jako nepřátelské, ať už se to týká teologie, tedy třeba ten problém výkladu biblických knih v souladu s moderní literární teorií, ale i v oblasti politiky, čili třeba odvrhla demokratické názory. Tohle to trvalo až do druhé poloviny 20. století, kdy teprve druhý vatikánský koncil v zásadě ukončil to fundamentalistické období katolicismu, ale samozřejmě pořád ještě přetrvávají mnozí, kteří by se rádi vrátili před ten druhý vatikánský koncil zase někam o těch 100 let dříve. Katolicismus v žádném případě není jednolitá masa lidí, kteří by všichni měli ty samé názory, ale zase najdeme tam proudy, které bychom mohli označit jako liberální, proudy, které bychom mohli označit jako fundamentalistické.
Došlo k nějakému podobnému vývoji i na té protestantské straně?
Tam je to mnohem složitější, protože protestantismus je daleko pestřejší a daleko širší organizačně než katolicismus. Dá se spíš říct, že ty liberální proudy měly převahu tady na starém kontinentě, zejména v Německu, to je taková ta hlavní kolébka křesťanské liberální teologie. Zní teologové jako Schleiermacher a Harnack a další, tak to jsou vlastně lidé, kteří žili už v 19. století. A naopak právě v těch Spojených státech, zejména v té jižnější části, byla vždycky taková bašta spíše toho konzervativního a fundamentalistického myšlení. Ale nedá se to říct nějak paušálně, protože pochopitelně ty směry a církve se šíří různě a jistě najdeme i na jihu Spojených států teologické liberály a v Evropě konzervativce nebo až fundamentalisty.
Do povídání o fundamentalismu teď vtáhneme religionistu, profesora Pavla Hoška, kterého jsme se zeptali, jakou podobu má křesťanský fundamentalismus dnes. A tady je jeho odpověď.
Dá se říct, že typickým znakem současného křesťanského fundamentalismu je jeho srůstání s vlastenectvím. Není pravda, že lidé, kteří mají konzervativní přesvědčení, jsou tím pádem nutně fundamentalisté. Prostě fundamentalismus je úzkostná reakce na pocit ohrožení. A protože se v současném světě mnoho lidí cítí nějakým způsobem ohroženo těmi trendy, které vidí kolem sebe a nevědí si s nimi rady, tak zcela přirozeně a pochopitelně v mnoha lidech nově nabývá síly touha po návratu ke kořenům, po znovu nalezení pevné půdy pod nohama, nebo jak to pěkně říká jeden současný učenec, touha po návratu do tradicí předávaných samozřejmostí. A proto se v tom současném světě pro mnohé překvapivě najednou ohromně obrozují vlastenecká a národovecká hnutí a spolu s nimi také se jakoby obrozuje návrat ke křesťanským kořenům. Ale problém je v tom, že někdy je ten návrat ke křesťanským kořenům nebo k křesťanským hodnotám sdílené kultury vlastně především právě touhle úzkostnou reakcí na nejistotu a pocit ohrožení. Takže ačkoliv ten návrat ke křesťanským kořenům může být velmi silně deklarován a hlasitě prohlašován, tak to se samotným křesťanstvím, tedy s evangelijním příběhem Ježíše Krista, vlastně nemusí souviset. Nicméně fundamentalistické podoby, které mají také i politickou razanci, to velmi často má, protože jestliže se tahle znepokojením motivovaná snaha po obnovení pevné půdy pod nohama propojí v tom fundamentalistickém křesťanství opřeném o národovectví a vlastenectví, tak to srůstá do jakéhosi vlastně ideologického bloku, který mnohým lidem slouží jako opora, ale zároveň to samozřejmě může mít také neblahé důsledky. Protože fundamentalista se zlobí, fundamentalista je zamračený. To není klidný člověk, který chová ve svém srdci nějaká tradiční náboženská přesvědčení. To je člověk, který je znejistěný a třeba i oprávněně. Fundamentalismus velmi často doprovází hněv. A přitom by se dalo říct, proč by se člověk, který věří náboženským naukám, měl zlobit. Ale ta hněvivost je právě bytostně spojená s tím, že fundamentalismus ve skutečnosti vyrůstá z pochybnosti, vyrůstá z pocitu ohrožení a je jakousi kompenzační reakcí proti pocitu ohrožení.
Fundamentalisté se od sebe mnohdy liší, katoličtí jsou jiní než evangelikální nebo pravoslavní. V čem vlastně spočívá ten rozdíl?
No tak pochopitelně především v tom fundamentu, ke kterému se vztahují. To znamená, že protestantismus tím, že ho už Martin Luther postavil hodně na písmu svatém, sola scriptura, tak se snaží vždycky vzít si Bibli a najít v ní oporu pro všechna svá tvrzení a naopak odmítá to, o čem si myslí, že by se z Bible nedalo dokázat. No a naopak katolický nebo pravoslavný fundamentalismus má kromě Bible před sebou ještě obrovskou řadu další literatury, která byla vytvořena v době pobiblické, ať už jsou to spisy různých teologů starých nebo výnosy různých církevních koncilů a papežů v případě katolicismu. No a zase snaží se navázat na tyhle ty svoje fundamenty. Pochopitelně, jako i ten protestantský fundamentalismus, tak všichni fundamentalisté jsou vždycky při výkladu těch svých pramenů do jisté míry selektivní. To znamená, nepřipouštějí si, že by tam mohl být nějaký vývoj, nějaké rozpory, nějaké nejednoznačnosti, ale snaží se najít si tu svoji cestu jasnou a zřetelnou i za cenu zase toho, že můžou trochu deformovat i samotné ty spisy, ze kterých vycházejí. Pokud se týče těch rozdílů praktických, no tak samozřejmě poznáte od sebe, řekněme, katolické fundamentalisty, lefebristy a protestantské fundamentalisty kalvínského ražení už jenom podle toho, jak se projevují při svých bohoslužbách. Ale zase na druhou stranu je mezi nimi kromě té společné mentality i mnoho jiných schod. Dá se říct, že se třeba shodují na odmítání některých projevů moderní společnosti. Najdete bok po boku tam, kde se jedná třeba o odmítání potratů nebo o některé politické konzervativní prvky. Třeba v těch Spojených státech často se stavěly za republikánskou stranu v těch posledních prezidentských volbách, i když tradičně třeba katolíci v Americe spíše podporovávali demokratickou stranu, tak teď vlastně dá se říct, i pod vlivem tady toho fundamentalistického tažení se schlukli víc za prezidentem Trumpem, nyní již prezidentem.
Kdysi mi řekl biskup Jan Konzal, že fundamentalismus je projevem krize víry. Souhlasíš s tím?
Je samozřejmé, že už tím, jak vznikl, tím, že reagoval na nějakou krizi víry, tak je projevem v tom smyslu, že reaguje na krizi, do které se náboženství v moderní západní společnosti dostalo. Pokud se týče té individuální stránky, jestli je projevem krize individuální víry, tam je to těžší odpovědět, protože někteří lidé se fundamentalisty stávají, protože tak řeší svoji nějakou osobní krizi, protože třeba vyrostli v prostředí, které jim nedokázalo dát dostatečně jasnou odpověď na jejich otázku po smyslu života, po víře a tak dále. A když teď najdou někoho, kdo jim říká, takhle to je, tady to si vezmi, to si přečti a budeš vědět všechno, no tak oni se k tomu přimknou. Ale jindy to může být prostě jenom třeba tím, že se ten člověk narodí ve fundamentalistickém prostředí a de facto už tyhle ty výklady přijímá jako samozřejmou danost a třeba by ho ani nenapadlo o něčem pochybovat.
Fundamentalisté se snaží brát náboženství vážně. Proč se tak často stávají agresivními, nenávistnými? Slyšíme spoustu odsudků z jejich strany, zloby. A to i když jsou to křesťané, kteří si zakládají na pojetí Boha jako odpouštějícího, láskyplného stvořitele.
No to je právě dáno tu povahou fundamentalismu jako politické reakce na modernu. Kdyby to byli skutečně takoví tradicionalisté, jak o sobě někdy tvrdí, tak by pravděpodobně reagovali smířlivěji, protože těm opravdovým tradicionalistům je vlastní spíš to odpění na té minulosti, ale bez nějakých nutně agresivních ostnů. Spíše prostě oni mají pocit, že žijí ve svém světě, ten je správný, nemusí ho nikomu vnucovat, ale žijí si ho, protože je pro ně nejlepší, protože se jim jeví jako samozřejmé řešení. Zatímco ti fundamentalisté už narazili na odpor, už poznali něco, co není v souladu s tím, co oni chtějí. Často si ten fundamentalismus dokonce vybrali právě jako zbraň, která jim umožní bojovat s tím, co se jim nelíbí. Takže když se podíváme na třeba bojovníky proti potratům umělým, tak tam často právě najdeme lidi, kteří svým způsobem jsou mimořádně agresivní nebo jednostranní při výkladu toho složitého problému, ale považují to za příležitost, jak můžou zaútočit na něco, co se jim nelíbí, na ten systém, který je zkažený. Je to vlastně paralela k nějakému tomu politickému radikalismu, jaký vidíme u extremistických stran napravo nebo nalevo od politického středu. Tím pádem se dá říct, že kdo si volí fundamentalismus, tak si zároveň volí i boj. Chce bojovat za to, aby svět byl takový, jaký má být a jaký má být, to je popsáno v těch fundamentech, které on vyznává.
V našich pořadech dáváme slovo také biblickému textu, ovšem Bible o fundamentalismu nepojednává. A tak si poslechneme kratinké ukázky z Ježíšova kázání nahoře z 5. kapitoly Matoušova evangelia. Čte David Schneider.
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Honzo, vyrovnává se zde tedy Ježíš s fundamentalismem?
Tak skoro určitě nikoliv, protože fundamentalismus ani v jeho době nemohl existovat. Tady tohleto čtení je velice zajímavé v tom, že na jednu stranu jakoby dává fundamentalistům plně zapravdu tím důrazem na ty joty, na ty jednotlivé čárečky písma, které se nesmí ani v nejmenším změnit, ale naopak se mají ještě přeplnit. Naopak má být člověk ještě mnohem dokonalejší, než jak je tam popsáno v tom židovském zákoně. No a na druhou stranu to překračuje tím, že vyzývá k lásce, která překračuje hranici zákona. To naplnění spatřuje v lásce, v překročení k druhým lidem, kteří třeba nemusí být úplně toho samého smýšlení jako my. Ale ten fundamentalismus moderní je především jevem ideologickým, ideovým. Zatímco tady Ježíš mluví jednak o praktické morálce, tom, co máme dělat, ale ještě mnohem víc o našem smýšlení, o tom, jak se máme k druhým lidem stavět. Čili nejenom, že nescizoložíš, ale ani nebudeš chtivý třeba. Jo? Že vlastně máme mít smýšlení, které je v souladu s tím zákonem a víc než v souladu. Takže ta etika je tam důležitá. Kdežto fundamentalismus vznikl spíš jako snaha porozumět světu na základě Bible, ať už je to tedy ten samý zákon, který myslel Ježíš, anebo ať je to nějaká jiná kniha, jako to může být třeba u islámských fundamentalistů. A z tohoto porozumění se potom teprve odvíjejí ty další věci, čili já jako křesťanský fundamentalista si myslím, že své nepřátele miluji nejlépe tím, že jim posloužím tou pravdou, že vydám to svědectví pravdy, jak se jmenovala ona dávná série knížek, a že třeba i přinutím, aby vstoupili do té pravdy. Že budu prostě bojovat tak dlouho, dokud oni nepochopí, jak to ve skutečnosti je. A tím pádem ten Ježíšův étos jakoby ponechávám trochu stranou. Tohle není relevantní pro mě. Ano, já budu milovat, určitě nebudu cizoložit a určitě budu dbát každé čárky v tom písmu, na to se můžeš spolehnout, ale to rozhodující pro mě je, abych to správně pochopil a abych toto své správné pochopení potom předal nebo vnutil ostatním lidem a abych také přivedl společnost k tomu, aby se uspořádala podle těchto zásad.
Já jsem ten text vybral schválně proto, že končí příkazem být dokonalý jako nebeský Otec. Asi žádný člověk nedokáže být tak pyšný, že by řekl ano, já přesně toto splňuji.
Netuším, zda někdo může toto říct, ale rozhodně se jedná o to, kterou z těch tradičních vlastností božích chceme napodobit. Pokud je to láska, to, že Bůh se dává a že se v Ježíši vydal za nás, tak je to jedna věc a pokud to má být ta vševědoucnost a znalost veškeré pravdy, tak to je jiná věc a to je ta cesta fundamentalistů. Bůh má mnoho aspektů a můžeme ho chápat mnoha různými způsoby v různých náboženstvích a jde o to, který si vybereme.
Jak pracovat s biblickým textem, abychom jej brali vážně a přitom ho nečetli jako fundamentalisté?
To je otázka na dlouhé povídání. Dovolím si to shrnout takovým staromodním příměrem, že bychom ho měli nejspíš číst jako milostný dopis. Milostný dopis je dopis, který člověk četl tak, že ho bral smrtelně vážně, doufám, ale zároveň si nutně nemyslel, že všechno, co se tam píše, musí být do posledního písmenka ta zjevující pravda a že by to Einstein nebo Newton nespočítali lépe a tak dále. Ten náš postoj k Bibli by neměl být, že to je ten zákon s velkým Z, že to je sbírka neomylných výroků, které jsou výroky v tom aristotelském smyslu, ty logické pravdy, ale že to je sbírka výroků, které jsou určeny nám a které napsali lidé, kteří chtěli sdělit něco důležitého pro nás a chtěli to sdělit pozitivně a vedli je v tom pozitivní duch s velkým D.
Religionisty, docenta Zdeňka Vojtíška, jsem se zeptal, zda fundamentalista ví, že je fundamentalista. A Zdeněk by řekl tohle.
Tak většinou asi ne. Většinou asi vidí ten svůj postoj ke světu jako jediný možný, jako jediný správný a nepředpokládá, že by tento postoj měl nebo mohl být označen tím názvem, který je stále ještě pejorativní, negativní, a totiž fundamentalismus. Fundamentalismus je vlastně snaha udržet bezrozporný svět, ta modernita, natož pak současná postmodernita nás všechny velice znepokojuje svými nejednoznačnými vývoji a svou rozporností tím, že každý máme trochu jiný životní styl, každý věříme něčemu jinému, každý máme jiné hodnoty, a ten fundamentalista vlastně se pokouší vytvořit kolem sebe jakousi bublinu světa jednoznačného a nerozporného, světa, ve kterém je jasné, kdo je přítel, nepřítel, co je černé, co je bílé. A tento svět považuje za jediný správný a nepřipouští si, že by to byl svět nějakým způsobem omezený nebo okrajový, takže obvykle si nepřipouští, že by byl fundamentalista. Někdy ale dochází k takovému jakoby zpětnému pohybu, kdy fundamentalisté si řeknou, aha, tak oni nám nadávají, že jsme fundamentalisté, tak my to teda vezmeme vážně a jsme opravdu fundamentalisté, ale v jiném smyslu, my jsme fundamentalisté, že držíme ty pravé, neměnné základy křesťanské, muslimské, buddhistické nebo kterékoliv jiné víry. My jsme fundamentalisté, protože v tom víru toho moderního a postmoderního světa držíme to neměnné, staré a jedině správné. Takže někdy se fundamentalista jaksi vymaní z toho negativního označování fundamentalismus, přeznačí ho na pozitivní a pak se hrdě hlásí k tomu, že je fundamentalista.
Mluvíme o náboženském fundamentalismu. Dnes jsme se zaměřili na ten křesťanský fundamentalismus, ale ty jsi zmínil i ten islámský fundamentalismus. Existuje nějaký prostředek, který může tomu člověku, který je v zajetí fundamentalismu, odhalit ten jeho stav a pomoci mu se z toho nějak dostat?
Člověk zraje. Člověk má šanci se vždycky víc a víc otevírat novým zkušenostem a novým myšlenkám, takže se dá říct, že možná ty nové zkušenosti, nové vztahy, nové lidské setkání může člověka trochu zvyklat v tom jeho fundamentalistickém směru, ale zase na druhou stranu není to určitě všelék, nelze vyléčit všechny fundamentalisty, už i proto, že kromě té rozumové stránky, kterou oni zdůrazňují, tak ve skutečnosti je tam silná právě i ta stránka emoční, že oni jednak, jak už říkal ten Jan Konzal, tak oni jsou pravděpodobně mnozí z nich v nějaké krizi, kterou si řeší tímhletím příklonem k fundamentalismu. Za druhé dostali silného nepřítele proti sobě, proti kterému bojují, to člověka velmi utužuje, a zároveň tím jako doplněk dostali i přátelé, kteří jsou kolem nich. Ti fundamentalisté často vytvářejí společenství, skupiny těch, kteří se vzájemně podporují, takže to má i takové rysy kolektivní přináležitosti. No a samozřejmě ten kolektiv se snaží udržet jednotný názor, snaží se ty lidi držet v nějaké lati, v nějaké lajně, aby mohli společně působit a aby vzájemně byli sladění. Takže z tohoto hlediska není vlastně tak snadné z těchto kruhů vystoupit. Existují i hnutí lidí, kteří třeba vystoupili z některých sekt, které vlastně jsou také takovými fundamentalistickými sdruženími. A ti si také vzájemně pomáhají, aby tenhle ten rozkol, ten odpad od sekty překonali, ale není to vůbec snadné a je to podobný krok jako třeba konverze k víře. Není to prostě nic, co by se dalo změnit jednou brožurkou, kterou tomu člověku dáme, on si to přečte a řekne, aha, tak v tomhle tom jsem se mýlil a změní svoje smýšlení. Fundamentalismus je velice schopný zpracovat jakýkoliv argument tak, že se mu jeví ve shodě s tím, co si myslí. Buď to ten argument popře, řekne, že to není pravda, protože, anebo ho nějakým způsobem zapojí do systému té své vlastní víry.
Jak se fundamentalisté cítí v dnešním světě, který je tak strašně složitý, komplikovaný a je tak obtížné se v něm zorientovat?
Někteří asi dobře, někteří špatně, právě pokud se jim podařilo se zintegrovat s tou svou fundamentalistickou skupinou a zžít se s ní, takže vlastně můžou mít pocit takového toho malého státce, které je obklopeno tím nepřátelským světem, ale které si mezi sebou vytvoří vlastně docela příjemné místo k životu a tím pádem můžou značně redukovat ten stres, který by měli, kdyby byli vystaveni samotě a nejistotě.
Náš dnešní pořad o fundamentalismu uzavřeme jakousi vizí budoucnosti. Znovu dáme slovo docentu Zdeňku Vojtíškovi, který nám nastíní svůj pohled na místo fundamentalismu v dnešní společnosti a také se s námi podělí o svou vizi budoucnosti, v níž fundamentalismus bude hrát podle něj významnou roli.
Už několik desetiletí vidíme na celém světě nárůst fundamentalismů. Jednak náboženský fundamentalismů, ale nakonec fundamentalisty nalezneme i v té sekulární sféře. Takovými klasickými příklady fundamentalismu by byly třeba naši antiislamisté, kteří straší islámem a uprchlíky a tak dále a zastávají fundamentalistické pozice a odvolávají se na nějakou idealizovanou českou minulost a na idealizovaný český národ a podobně. Takže ta rychle se rozvíjející globalizovaná světová společnost přináší určitým lidem úzkost právě z toho, jak se rychle a nepřehledně rozvíjí. Těchto lidí je čím dál tím více a z toho důvodu je také více fundamentalistů na všech stranách. Kdybych mohl říct něco osobního, tak se opravdu docela bojím toho, že budoucnost bude právě takto fundamentalistická, protože ten fundamentalismus má nepříjemnou vlastnost, že vlastně vytváří nepřátele, že ježatě stojí proti těm ostatním. A tato ježatost způsobuje, že i na druhé straně barikády zase roste fundamentalismus. Takže vlastně fundamentalista posiluje fundamentalismus i u jiných fundamentalistů a roztáčí se jakási spirála. A moje určitá obava z té další společnosti by byla, že zmizí ta přemýšlivější, liberálnější vrstva, která je ochotná se nad společenskými změnami i nad posvátnými texty zamyslet, vidět je v určitém kontextu a zůstanou našim vnukům a pravnukům jenom barikády postavené kolem jednotlivých fundamentalismů.